Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, ја следите програмата на Македонски на SPS Audio со Маргарита Василева за 22 април. Повестите попшено за настаните во Македонија, каде под силно полициско обезбедување почна дистрибуцијата на изборниот материјал за првиот круг од председателските избори закажени за среда, 24 април. Со ова и други теми во извештајот на Милчо Јовановски. Од домашните теми, владиниот предлог закон за дезинформација од минатата година повторно е на дневен ред по двата напади со нож во Сиднеј. За инцидентите се шират графички слики и лажни информации на социјалните мрежи, а владата и опозицијата велат дека ќе работат заедно со цел да се справат со компании кои нема да ги отстрануваат штетните материјали. А подоцна во програмата ќе слушнете разговор со естрадниот уметник Ламбе Алабаковски, кој во моментот се наоѓа на голема турнеја низ Австралија заедно со Никола Мицески, Гоце Дуковски и рок дуото Next Time. Останете со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. По денешниот билтен, обновени буџетски очекувања по средбата на благаникот Джим Чалмерс со лидерите на групата 20 во Вашингтон. Анкетите откриваат речиси подеднаква подршка за двете големи партии пред мајскиот буџет. Генерален штрајк вчера ги прекина сите активности на западниот брег под водневната израелска рација во Тулкарем, во која загинаа 14 палестинци. Под силно полициско обезбедување почна дистрибуцијата на изборниот материјал за првиот круг од председателските избори во Македонија, закажани за среда 24 април. И во спортот, Футбол Австралија ги објави државите домакини на азискиот куп во 2026 година. Слушајте не. Министерството за финансии ги намали прогнозите за раст за големите економии пред сојузниот буџет. Благајникот Джим Чалмерс предупредува на, цитат, нарушена и кревка перспектива на меѓународно ниво во услови на геополитички тензии на Блискиот исток, како и забавување на кинеската економија. Растот на Кина е намален за 0,25% поени во 2025 година на 4,25%, според прогнозите на Министерството за финансии. Намалувањето на рейтингот би значило дека растот на Кина ќе биде најслабиот период откако азиската нација ја отвори својата економија во 1970-те. Пред сојузниот буџет во мај, доктор Джим Чалмерс се состана со колегите од групата 20 во Вашингтон и рече дека глобалната несигурност доведе до ревидирани буџетски очекувања. Благајникот Чалмерс вели дека буџетот за мај ќе стави премија на одговорноста и акцент на безбедноста. Две нови анкети покажуваат дека има речиси еднаква подршка за двете големи партии пред буџетот во мај. Анкетата објавена во The Australian покажува дека повеќето гласачи мислат дека премиерот Антони Албанизе е подобар лидер со 48%, наспроти господин Датон со 35%. Лабористите имаат тесно водство пред опозицијата на предпочитана основа на двете партии со 51% наспроти 49%. Но првичните гласови на лабористите се на 33% под коалицијата со 38%. Примарните гласови на лабористите се намалени за 2% поени на 30% наспроти порастот од 1% за коалицијата на 36%. Запрашана за овие резултати, министерката за животна средина Тања Плиберсек изјави за Канал 7 дека нејзината партија прави се што е можно за да се справи со кризата на трошоците за живот со која се соочуваат австралиците.
We want to see wages go up and they have gone up under Labor. We want to see people keep more of what they're earning with lower taxes and that'll happen in the budget. We've also helped with electricity bill relief, lower childcare fees, cheaper medicines, making it cheaper and easier to see a doctor, extra paid parental leave, free TAFE, more support for housing, for affordable housing. That's why we're focused on these cost of living measures.
Австралиската комисија за човекови права изрази сериозна загриженост во врска со шверцот со дрога и несоодветната здравствена заштита во имиграцискиот притвор со висока безбедност во Западна Австралија. Извештајот на комесарите за човекови права беше објавен денеска по дводневната посета на имиграцискиот центар за притвор Јонга Хил во Источен Перт во мај 2023. Комесарката Лорен Финли, која ја предводеше инспекцијата, рече дека делови од Јонга Хил се повеќе не се соодветни за таа цел. Таа додаде дека повеќето интервјуирани луѓе рекле дека се чувствуваат небезбедни во притвор, а извештајот покажа дека нема пристап до здравствена заштита, вклучително итна помош, надвор од работното време и услуги за ментално здравје, што представува значителен ризик за притворениците. Комисијата даде 33 препораки до Министерството за внатрешни работи со цел подобрување на условите во Јонга Хил и сите други центри за притвор за имиграција под австралиска јурисдикција, вклучително и намалување на употребата на физички ограничувања како што се лисици за време на медицински трансфери и зголемување на персоналот во некои комплекси. Инспекцијата се случи 6 месеци пред Високиот суд во ноември да донесе одлука дека незаконските лица во земјава кои не се државјани не може да бидат држени во имиграцијски притвор неопределено време. Премиерот Антони Албанезе ги оправда високите цени на електричната енергија, велејќи дека светот ја доживеа најголемата енергетска криза во последните 50 години од нафтената криза на ОАПЕК во 1974 година. Тој за ABC Radio изјави дека тоа влијаело на цената на струјата. Поминуваме низ транзиција, рече господин Албанезе.
And that has had an impact on global prices and that has fed into that. There are some positives there for Australia in terms of the dollars that we've got for our coal and for our gas, for our resources. But the negative is that has had an impact on energy prices here. We're going through a transition.
Ова доаѓа во време кога владата на Албанезе треба да го објави најголемиот поединечен тендер за обновлива енергија во Австралија. Независната сенаторка Джеки Лемби вели дека треба да има многу построга регулатива за компаниите за социјални медиуми. Таа изјави за Канал 9 дека големите технолошки компании имаат премногу моќ и се премногу влијателни во животот на младите луѓе.
We can certainly lead by example, there's no doubt about that. Look, right now we watched Scott Morrison, I think back in 2019, go to war with them over the news and make sure that they were paying for news that was written by journalists in Australia. That has been acceptable. I noticed that Facebook is coming back for that again. Seriously, I think these people really need to be put back in their place.
Ова доаѓа по владините критики кон Илон Маск откако неговата компанија X одби да ги отстрани графичките снимки и лажните теории поврзани со неодамнешните напади со нож во Сиднеј. Австралиската комесарка за безбедност Джули Инман Грант издаде формални наредби до компаниите за социјални медиуми да го отстранат материјалот што кружеше на интернет по нападите во трговскиот центар во Бондај Джанкшн и црквата во населбата Уейкли. Прашањето ги обнови повиците за заострување на казните за компаниите за социјални медиуми кои одбиваат да отстранат лажни или графички материјали. Лидерот на опозицијата Питер Датон рече дека сега е подготвен да соработува со владата за ова прашање. А 9-месечното бебе кое што беше рането со нападот со нож во сиднејската населба Бондај Джанкшн е отпуштено од болница по повеќе од една недела. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс Рајан Парк вели дека бебето и по отпустот ќе продолжи да добива нега од лекарите. Оваа вест дојде кога заедницата се собра со бдеење и свеќи на плажата Бондај да ги оплакува жртвите на најлошото масовно убиство во Австралија во последните години. Говорејќи за време на бдеењето, премиерот Антони Албанезе рече дека и оние кои ги изгубија животите и оние кои ги сакаа се во срцата и мислите на нацијата.
We think of everyone still trying to come to terms with the hole in their life where a loved one should be. To the families and friends who are here with us and to all who are with us in spirit. Please know this, that every Australian is thinking of you. We are with you as a community. As a country, today, tomorrow, and always.
Генерален штрајк вчера ги прекина сите активности на западниот брег под водневната израелска рација во Тулкарем, во која загинаа 14 палестинци. Палестинските здравствени власти соопштија дека од 14 палестинци убиени во рацијата во саботата, двајца се идентификувани од страна на палестинските власти како вооружен нападјач и како 16 годишно момче. Собственикот на продавница Джоди Алнатша, зборувајќи по настаните, рече дека сочувствуваат со нивните браќа, бидејќи, како што рече, цитат, верниците се браќа.
The strike is sympathy for our people in the north. It feels difficult to us for every martyr and every child who falls. What's required from us is that we sympathize with our brothers, because believers are brothers. What happened in the north is a little thing in front of what happened in Gaza.
Со засилено полициско обезбедување вчера од печатницата Киро Дандарово Битола почна транспортот на доверливиот изборен материјал до Обштинските изборни комисии за првиот круг на председателските избори во Македонија, што ќе се одржи во среда на 24 април. Напечатени се вкупно 1.814.317 гласачки ливчиња, колку што е вкупниот број избирачи во избирачкиот список за председателските избори. Процесот на печатање во изминативе денови, како и дистрибуцијата на изборниот материјал, го следеа представниците на Државната изборна комисија, меѓу кои и нејзиниот председател Александар Даштевски. Од печатницата Киро Дандаро велат дека гласачките ливчиња се печатени на машина со висок квалитет, но и со висок степен на заштита. Гласачкиот материјал во најкус срок ќе биде предаден на сите 80 општински изборни комисии во државата, додаде пред новинарите Даштевски. Печатењето на избирачкиот материјал за парламентарните избори и евентуален втор круг на президентските избори ќе започне кон крајот на следната недела. И во спортот, Футбол Австралија ги објави државите домакини на Азискиот куп во 2026 година. Нов Јужен Велс, Квинсленд и Западна Австралија се номинирани како попосакувани локации за надпреварот. На турнирот кој последен пат го освои Кина во 2022 година, ќе учествуваат 12 екипи од 3 групи. Футбол Австралија вели дека изразувањето на интерес за потенцијалните места започнало пред почетокот на светското првенство, при што сите држави и територии биле канети да конкурираат. Најзабележително е отсутството на Викторија од листата на номинирани држави. Викторија исто така го пропушти да биде домакин на надпревари надвор од четвртфиналето на светското првенство поради сезоната на ЕФЛ. А австралиската велосипедска звезда Грейс Браун ја оствари најголемата победа во кариерата во Бастон-Лиеш пред Олимпијадата во Париз. 31-годишната велосипедистка од Мелбурн веќе беше фаворит за медал на индивидуалниот хронометар во Париз, а незината победа во Лиеш ја нагласува Браун како закана и во олимписката друмска трка. Таа е првата австралијка која победила на белгиската трка со прекар Ла Доајен, која има женски трки од 2017 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 36,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,12 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, 23 април. Перт претежно сончево, максимална 22 степени. Аделаид делумно облачно, максимална 26. Мелбурн претежно сончево 24. Хобарт услови за дожд 21, Камбера сончево 23, Сиднеј сончево 27, Бризбен врнежливо 26. Дарвин претежно сончево 34, сончево и Зали Спрингс максимална 28 степени.
Благодарам, Радица. Денешниот билтен вести на SBS, драги слушатели, со Радица Бојковска-Димитровска, ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници. Малку подоцна во денот, заедно со комплетната програма. А на микрофонот днеска е Маргарита Василева. Останете со SBS Macedonian, каде во наредните 45 минути, што ни остануват, ќе слушате вести од Македонија, актуелности од Австралија и разговор со Ламбе Алабаковски, естраден уметник за поп музика, а исто и за народна музика, кој во моментот се наоѓа на турнеја низ Австралија заедно со маестро Никола Мицевски, Гоце Дуковски и рок дуото од Next Time, браќата Мартин и Стефан Филиповски, кои ги запознавме на викендот. Мелбурнчани има можност да ги видат странните гости во Q Room во славниот Томастаун изминатиот викенд. Останете со нас. Вие сте со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме поопширно за најновите политички случувања во земјата и каде под силно полициско обезбедување почна дистрибуцијата на изборниот материјал за првиот круг од председателските избори закажани за среда 24 април. Милчо Јовановски известува на повеќе теми во врска со првиот круг.
Со засилено политиско обезбедување вчера од печатницата Киро Дандаров во Битола почна транспортот на доверливиот изборен материјал до општинските изборни комисии за првиот круг на претседателските избори, што ќе се одржи во среда на 24 април. Испечатени се вкупно 1.814.317 гласачки ливчиња, колку што е вкупниот број избирачи во избирачкиот список за претседателските избори. Процесот на печатење во изминатите денови, како и дистрибуцијата на изборниот материјал, го следеа представниците на Државната изборна комисија, меѓу кои и нејзиниот председател Александар Даштевски. Тој за медиумите изјави:
Печатењето беше во ред, имаше наш тим, голем тим од избирачки список тука, предводени од раководителите, кои завршија вчера попладне со доверливиот материјал за председателските избори и после од понеделник се враќаат повторно за да го контролираат процесот за вториот круг председателски и за парламентарни избори.
Од печатницата Киро Дандаро вела дека гласачките ливчиња се печатени на машина со висок квалитет, но и со висок степен на заштита. Гласачкиот материјал во најку срок ќе биде предаден на сите 80 општински изборни комисии во државата, додаде пред новинарите Даштевски.
Имаме 17 тима и секој има по неколку. Јас имам 7 општини и сега ќе тргнеме прво од Прилеп, бидејќи е најголема, и потоа правиме круг, ги носиме во сите општински единици, општински изборни единици, и ќе завршиме до вечер.
Печатењето на избирачкиот материјал за парламентарните избори и евентуалниот тор круг на претседателските избори ќе започне кон крајот на следната недела. Дождливото време не ги одврати граѓаните и поддржувачите на коалицијата предводена од СДСМ и претседателскиот кандидат Тево Пендаровски да дојдат на централниот митинг кој символично се одржа пред седиштата на делегацијата на ЕУ во центарот на Скопје. Оттаму се испратија пораки за европската интеграција на Македонија, подобар животен стандард, модерно здравство, правда, борба со криминалот и корупцијата. Гостин беше и председател на партијата на Европски социјалисти ПЕС, Стефан Левен, кој упати пофалби и поддршка за коалицијата на СДСМ и Пендаровски и европската иднина што според него тие ја нудат. СДСМ ги награди за ложбите за европски стандарди со признавање на грешките со коалицијските партнери. Признанието на митингот го изнесе лидерот Ковачевски, пред седиштето на ЕУ, заедно со најава дека по 8 мај во власта ќе има место само за честните и вредните.
Признавам дека во изминатиот период правевме грешки, најмногу кадровски, но и политички, пред се во соработката со дел од коалиционите партнери. Знам и сум свесен дека дел од нив ја поминаа црвената линија и етничките прашања ги направија бизнис. Да, дел од албанските партии, како и македонските, од етничките прашања направија професија, бизнис и лични кариери. И тоа не е добро, и тоа мора да се промени брзо и веднаш после 8 мај.
ВМРО-ДПМН секојдневно го напаѓа Ковачевски дека штити криминали направени од најголемиот коалицијски партнер ДУИ. Го нарекуваат измеќар, седнат во скутот на криминалците од ДУИ. Тоа на митинг јамно го повтори председателот на партијата Христијан Мицковски, кој посочи дека главни противници на идејата за национално единство се ДУИ, кои истребуваат од борбата против криминализирање на Македонија.
Ковачевски да беше тендер за ДУИ и Артан, веднаш ке сватеше. А вака, ни тој самиот не верувам дека сваќа важноста за национално единство преналетот на ДУИ и криминализирање на Македонија. Разочаран сум од него. Колку грчевито се бори, против националното единство, што е просто неверојатно. Колку гледа да им учини на Дуи, што покажува дека е или уценет, или заедно делат големи проценти од криминалот.
Повиците на единство пред се упатени кон знам и левица, Дуи ги свати како поттикнување меѓуетничка и антиевропска омраза и како јавно барање на Македонија без албанци, рече на митингот Мицковски. До денеска понеделник на полнојк трае кампањата за првиот круг за избор на шеф на државата, а граѓаните својот глас ќе го дадат во среда. СДСМ е членка на партијата на европските социјалисти ПЕС. Добро е за дискусијата во земјата, што конечната одлука е на македонците. Гласот е во нивните раце, но ние ја даваме нашата поддршка за СДСМ, затоа што знаеме дека тие многу напорно работат со членството во ЕУ. Го поддржавме, рече Стефан Левен, председател на партијата на европските социјалисти, во интервју на Сител. Поред него, најдобриот начин сега е државата да продолжи по патот кон ЕУ. Тој ја изрази неговата поддршка и порача дека Македонија треба да продолжи да работи на патот кон ЕУ и дека не е опција преговорите со ЕУ да почнат одново, не само што ќе се губи време, туку пак ќе се крајно неизвестни.
Once you've reached an agreement, you have to understand that you have to be to change that too. That I mean, those negotiations were not easy. So all of a sudden to change that, I think that is giving too much hope into something that will is very likely to fail.
Чувствувајќи го длабокиот пораз на 24 април и 8 мај, ВМРО и Мицковски започнаа коалиции со сите антиевропски и антиалбански центри во Македонија. Единствената закана на Мицковски изгледа е опасноста од Дуи и Европскиот фронт, па помош бара дури од Левица на Пасиев и знам на Димитриевски, соопштија од Дуи и Европскиот фронт. На терен се уште се држат последните митинзи и соочувања со гласачите. Кандидатите за председател Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова продолжија со спротивставената реторика пред граѓаните.
Таа политичка партија и сега константно ја шират својата пропаганда дека ќе сме го бойкотирале вториот круг. Иако таа идеја тие самите разгледуваат затоа што знаат дека работите не им одат според планираното. Драги пријатели, ги знам нивните лажни анкети, ги знам и реалните анкети и реално ви кажувам дека победуваме на 8 мај.
Денеска чув дека одржале митинг пред Европската комисија, зградата, веројатно не случајно. Се прашувам дали е може би тоа протест против европската политика или може би молат да останат на власт со нивна подршка, заборавајќи дека нам сертификати не може да ни даваат. Сиот респект кон ЕУ, кон НАТО и кон САД.
Првото и единствено предизборно соочување на сите седумина кандидати за председател на државата се одржа синоќа на државната МТВ-1. Во првиот круг прашања за програмите, председателскиот кандидат на СДСМ и актуелен шеф на државата Стево Пендаровски порача дека се залага за абсолютно, наместо суспензивно вето, како и за тоа клаузулата од 20% во Уставот да се замени со албански јазик. Во реплика на останатите против кандидати, тој потенцираше и дека досега има употребено две вета, со што, како што рече, единствениот председател на државата со најмногу искористени вета во историјата на Македонија. Кандидатката на ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова, предлага темелни уставни реформи, цитирам, «Секаде рамнотежата на трите власти е нарушена во однос на екзекутивата, кај нас е особено нарушена и проблеме што има две влади, два парламенти во кои нема комуникација, а мора да има. Што треба? Треба темелни уставни реформи, новој Франкештен устав, што тешко се чита и од експерти», рече Силјановска Давкова. Председателскиот кандидат Тевче Акимовски од Гром е против уставни измени, но се залага за зголемување на надлежностите на председателот на државата. За Бујар Османи, кандидатот на Дуи и Европскиот фронт, председателот треба да се бира во собрание, а функцијата председател според него има три столба. Билјана Ванковска, кандидатката на Левица, порача дека се потребни радикални промени и нов устав. Председателскиот кандидат на коалицијата Влен Арбен Таравари посочи дека треба да се прифати демографијата таква каква што е во однос на јазикот. Поред Максим Димитриевски, кандидатот на Знам, не се потребни уставни измени. Играниот филм «Бизнисот на задоволството» на Гоце Цветановски ја доби наградата за најдобар долгометражен филм на Riverside Film Festival во Калифорнија. Фестивалот се одржа од 10 до 14 месетов. Наградени беа филмови во повеќе категории кои обработуваат обштествени предизвици, но и говорат за смелоста на човековиот дух. Ова е втора награда за филмот на Цветановски на Меѓународен филмски фестивал во САД, откако билатиот месец беше прогласен за најпечатлив филм на 30-тото издание на Меѓународниот филмски фестивал во Аризона. Во филмот станува збор за новинарка која е обседната со исчезнувањето на нејзината најдобра пријателка. Таа подготвува тајна операција со цел да разоткрие мрежа за трговија со жени. Филмот е снимен со поддршка на агенцијата за филм. Бизнисот на задоволството досега доби 8 награди на филмски фестивали низ светот, од кои 5 се за најдобар долгометражен филм.
Го слушавте извештајот од Македонија за 22 април со Милчо Јовановски, нашиот редовен соработник. А нашата програма располага со широк избор на прилози и интервјуа, почитувани слушатели. За да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/macedonian. На SPS Macedonian следува локална тема. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Владиниот предлог закон за дезинформација од минатата година повторно е на дневен ред по двата напади со нож во Сиднеј. За инцидентите се шират графички слики и лажни информации на социјалните мрежи. Како што известува Рут Макхью Дилан за SBS News, и владата и опозицијата тврдат дека компаниите за социјалните медиуми не се над австралискиот закон и дека тие ќе работат заедно со цел да се справат со компании кои нема да ги отстрануваат штетните материјали. Прилогот на Македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Насилството во Сиднеј во само една недела, што ја шокира јавноста, доведе до обновување на повиците до владата да ги санкционира компаниите за социјални медиуми, кои што нема да ги отстранат дезинформациите и графичките содржини. Напад со нож за време на црковната служба во Сиднеј, што се пренесуваше во живо на интернет во понеделникот на 15 април, се случи по помалку од два дена, откако маж уби 6 лица и рани повеќе други во населбата Бондеј Джанкшн во саботата на 13 април. Во двата случаи, нецензурираните видеоснимки од насилството веднаш почнаа да се шират на интернет, заедно со лажни теории за тоа кој и зошто бил вмешан. Тоа ја потикна австралиската комесарка за безбедност Джули Инман Грант официјално да им нареди на компаниите на социјалните мрежи да го отстранат материјалот. Таа рече дека не е задоволна од тоа колку се прави за да се заштитат австралиците од најекстремниот материјал што кружи по интернет и поради тоа ги користи нејзините овластувања според Законот за онлайн безбедност формално да ги принуди компаниите да ги отстранат тие содржини. Нема да се двоумам да користам понатамошни овластувања што ми стојат на располагање доколку има континуирано неусогласеност, додаде австралиската комесарка за и безбедност Джули Инман Грант.
I am not satisfied that enough is being done to protect Australians from the most extreme and gratuitous violent material circulating online. That is why I am exercising my powers under the Online Safety Act to formally compel them to remove it. I have issued a notice to X Corp requiring them to move this content. A legal notice will also be sent to Meta this afternoon, and further notices will likely follow. I will not hesitate to use further graduated powers at my disposal if there is continued non-compliance.
Сметката на X, порано позната како Twitter, за глобални владини прашања, објави сообштение во кое вети дека ќе се бори против мерката на суд, нарекувајќи ја, цитат, незаконска и опасна. Во сообштението се вели дека, иако X го почитува правото на една земја да ги спроведува своите закони во рамки на нејзината јурисдикција, комесарот за e-safety нема овластување да диктира каква содржина можат да гледаат корисниците на платформата X на глобално ниво. Барањата за остранување беа критикувани и од собственикот на платформата X, порано позната како Twitter, Илон Маск. Тој беше укорен од австралиските политичари од двете страни на политичкиот јас. Министерот за труд Крис Боуен рече дека господин Маск може би мисли дека е над австралискиот закон, но тоа не е така. Сите социјални медиуми во Австралија треба да се усогласат со австралискиот закон, а ние ќе го примениме австралискиот закон така како што е пропишано, појасни господин Боуен.
Elon Musk might be happy for Twitter to be a cesspit of misinformation and violence. We're not. And we won't put up with it. Elon Musk might think he's above Australian law. We don't agree. All social media in Australia should comply with Australian law and we will implement Australian law as it stands.
Во необичниот приказ на двопартиска согласеност, опозицијскиот лидер Питер Датон се согласи. Тој за програмата Insiders на ABC изјави дека е подготвен да соработува со владата за да ги заостри законите за дезинформации во Австралија и да се воведат построги казни. Тој рече дека законот за онлайн безбедност дава значителни овластувања, но доколку нешто е несоодветно и треба да се додаде, тогаш опозицијата би го подржала секој напор на владата законите да се зајакнат дополнително.
We've seen some of the comments from Elon Musk overnight. They see themselves above the law and the Australian law here should apply equally in the real world as it does online. As Phil was pointing out before, you would be sued for defamation and you would be taken before the courts under various acts for publishing some of that which freely flows on the internet, and there's an age verification regime which has been recommended by the eSafety Commissioner from 2023. We think that's something the government should pick up straight away as well. But the Online Safety Act has significant powers in it. We passed it when we were in government, and it needs to be enforced. And if the laws are inadequate and they need to be strengthened or added to, then we would support any effort from the government.
Во центарот на вниманието сега повторно е владиниот предлог Закон за дезинформации, кој што беше ставен на полица минатата година. Забелешките на господин Датон сигнализираат пресврт за опозицијата, која што жестоко го критикуваше првобитното законодавство со образложение дека ќе ја задуши политичката дебата и слободата на говорот. Сега, опозицијскиот лидер вели дека Австралија сепак треба да биде внимателна за да ја добие вистинската рамнотежа помеѓу слободата на изразување и построгиот став. Лидерот на Националната партија, Дејвид Литлпрауд, изјави за Канал 9 дека тој е голем поддржувач на заштитата на слободниот говор и дека мора да бидат внимателни кога владата се обидува да го цензурира. Но, додава тој, ова е платформа која што има одговорност, има големи ресурси и никој не може да тврди дека поставувањето на тие вознемирувачки слики е добра работа за слободата на говорот.
I'm a big supporter of protecting freedom of speech and we've got to be careful when government tries to censor that. But this is a platform that has a responsibility, has big resources. And I don't think anyone can argue that putting up those distressing images is a good thing for freedom of speech.
Господин Датон вели дека легислативата би можела да има значително влијание со оглед на приходите од милиарди долари што компаниите како што е Мета ги прават во австралиската економија. Тој вели дека тие се загрижени дека доколку законите се почитуваат во Австралија, тоа би се одразило и на другите пазари во светот. И тоа е уште поголема причина што мислам дека ние треба да заземеме став, тоа е важно за нас, но важно и за другите демократии, рече господин Датон.
I think what they're worried about is the flow onto other markets if Australia's laws are upheld, and that's all the more reason I think for us to take a stance. It's important for us but for other democracies as well.
Владата секако е среќна што ги враќа дезинформациите на дневен ред и не се плаши да стане строга со компаниите за социјални медиуми кои не се придржуваат. Министерот за земјоделство Мари Уот вели дека се надева дека негодувањето поради насилната содржина што кружи на социјалните мрежи по нападите со нож ќе доведе до посилни закони за дезинформациите. Тој за Sky News изјави дека е на мислење дека на јавноста и се гади од овие нарцисоидни милиардери кои мислат дека се над законот. Тие, вели тој, заработуваат многу пари од јавноста, милиарди долари годишно, и мислам дека на сите ни должат одговорност и треба да се придржуваат до законите како и сите други, додаде министерот Мари Вот.
Quite frankly, I think the public's had a gutful of these narcissistic billionaires who think they are above the law. They have a social responsibility to do the right thing by their consumers. They're not doing it. They have a responsibility as producers and disseminators of information to do the right thing by the public. They make a lot of money off the public, billions of dollars a year, and I think they owe us all a responsibility and they should comply with the laws like everyone else does.
Денешните содржини на Македонски на SBS Macedonian ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а за прашања и коментари во врска со програмата тие може да се остават на нашата Facebook страница. Останете со нас за разговорот со Ламбе Алабаковски. Го слушате Ламбе Алабаковски, еден од интерпретаторите во овогодинешните настапи на групата Next Time низ Австралија и чија турнеја се здобива со уште поголема популярност од минатогодишната посета. Во составот се браќата и рок дуо Мартин и Стефан Филиповски од Скопје, композиторот, аранжери и музичар маестро Никола Мицевски од Битола, познат по неговите колаборации со Каролина Гочева, групата Next Time и ред други уметници од Македонија, и стои Ламбе Алабаковски и инструменталистот на повеќе народни дувачки инструменти Гоце Димовски. Составот е силно представување на македонската музичка елита и SPS успеа да се сретне барем за неколку минути со некои од уметниците на вечерта пред концертот во Q Room во Мелбурн, од каде ви пренесуваме дел од кратката средба со Ламбе Алабаковски.
Поништи или да се, како да кажам, да се покази, да се потурни, да се устиши, да не може човек и сите нации, тоа не е ништо погрешно. Сите треба да се горди на својата нација од каде што доаѓаат. Тоа е природно чувство.
Патриотската песна во главно како еден израз, нели, на чувството?
Како еден од новите начини на изразување, македонските патриотски песни се начинот на кој народот си бара да си го изрази на чувство на национална гордост. Значи, природно е чувството да се чувствуваш горд од нацијата која што си. И тоа никој не сме и е право на секој да биде, да се носи и да биде горд на тоа. Последните 6-7 години кај нас се направија многу работи кои направија да се чувствуваме понижени, потиштени и да не смееме да се чувствуваме тоа што сме. Значи, многу, како да кажам, безобразно од во овој 21 век да се случуваат такви работи, особено за една земја која има долга историја, традиција, култура и многу факти дека постоела од памтивек.
Тоа мора да е многу фрустрирачки, да не можете политички да действувате, туку морате да наоѓате начин преку песната.
Па, јас се трудам преку музиката да, како да кажам, преку творењето на музика да се искажам и да се борам за тоа што секој, како кажале, дека додека се зборува нашиот јазик македонски, ќе постои нацијата. Така да и во песните кога ги пееме, кога се пеат на македонски јазик, секогаш ќе оставаме еден белег, како и ние со музиката и во многу, како да кажам, култури и жанрови кои на секој начин во тој мозаик допринесува со своето дело. Ние, ете, јас допринесувам со тоа што пеам на својот мајчин јазик и оставам еден белег. И тоа ми е навистина мило и сум благодарен на Бога што имам дарба да искористам во таа насока.
А од кога пеете?
Па, од 6 години. Да, јас пеам од многу мал, но професионално веќе се занимавам со музика 20 години. Да, оваа година ми е јубилејна година.
А кои се вашите амбиции?
Да, имаме многу планови и сега Господ здравје, кои ќе се остварат, кои не ќе видиме. Имаме, како што сум јас познати со поп музиката, имаме нови песни. Исто имаме некои планови со Никол Чемицевски како композитор да ги оствариме. Нови албуми, нови песни, концерти, настапи со мојот бенд. Тоа е, само Господ здравје да ни дава.
Како ја наоѓате вие таа соработка со Никола Мицевски?
Па ние се познаваме долго и навистина секоја наша соработка, еве сме имале неколку, е како на некој начин природно си доаѓаат работите и едноставно некогаш со некои луѓе се читат и без да кажите нешто. Баш со Николчем сме со еден многу убав однос во поглед на музиката и сме пријатели и другари.
Рековте дека и вие сте автор на вашите песни?
Да, имам неколку своји песни. Повеќето мои песни ги напиша Дарко Димитров како композитор, исто Лазар Цветковски има работено, Димитар Андоновски. Соработувам со многу автори, така да и во иднина ќе соработувам со нив. Во овие последни неколку месеци, на вистина имаме една убава идеја за еден прекрасен албум кој се надевам ќе се случи наредните година-две. Тоа е со посебен, сосема нов правец од тоа што сум го работел до сега.
Го запрашавме Ламбе Алабаковски да го каже и неговото мислење и за обидите за бойкот на дел од македонските пејачи овде во Мелбурн и дали тој тоа го смета како исправен гест од страна на заедницата, поради што се зборува за бойкот при доаѓањето на интерпретаторката Гавазова, поради што пеела на некој политички собир.
Ние сме бойкотници, да. Ние пееме генерално за цел народ. Некој кој може би е политички обоен или пак се обоил не сакајки, не знам како да кажам, мислам, моје мислење е дека ние пееме за цел народ, без разлика партиски, од која партија доаѓаат, од која, мислам, вероисповед или такви определби. Моје мислење е дека секој има право и 50-50, секој има право. Може би треба да ги поддржуваат тие начини на бойкотирање, но од друга страна, секој уметник едноставно мора да пее за цел народ, за цела публика. Е сега, навистина, некогаш моје мислење е дека треба да се бира добрата страна. Имаме, како што имаме, нели, во животот, можеме да одбериме или добро, или лево, или десно. Трето нема. Значи, сигурно некој свесно одбрал некоја страна, а за тоа ќе си носи последици. А исто така и луѓето кои го прават сето тоа како бойкотирање, мислам дека имаат право да го прават тоа, бидејќи на некој начин од многу поделби кај нас во Македонија веќе стигнавме до тоа, овие се македонци, а другите се некои си северно македонци, што е многу лошо. Според мене, ние сме македонци и секогаш ќе бидеме и ќе останеме.
Естрадните уметници од Македонија утре заминуваат од Мелбурн за да се представат и пред македонската публика во главниот град Камбера. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Обновени буџетски очекувања додека благаникот се среќава со лидерите на групата 20 во Вашингтон. Анкетите откриваат речиси подеднаква поддршка за двете големи партии пред мајскиот буџет. Генерален штрајк вчера ги прекина сите активности на западниот брег под водневната израелска рација во Тулкарем, во која загинаа 14 палестинци. Под силно полициско обезбедување почна дистрибуцијата на изборниот материјал за првиот круг од председателските избори во Македонија, закажани за среда 24 април, и Футбол Австралија ги објави државите домакини за азискиот куп за 2026 година. И дојдовме до крајот од денешната програма. За коментари во врска со програмата, драги слушатели, одите на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет страници и интернет страницата и Facebook страницата ви стојат на располагање. sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Повелете и утре за прилози, интервјуа и вести на македонски јазик на SBS Macedonian. А утре ќе чуеме и од браќата Филиповски од Next Time. А до тогаш, од Маргарита Василева, се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?
Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.